Радио КВ. С мен Клара Маринова.
И моя събеседник в ефира на Радио К2 е Валери Симеонов, съпредседател на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, водач на листи във 2-ри Бургаски и 23-ти София град, многомандатни избирателни райони. Здравейте, господин Симеонов.
Добър вечер.
Какво е настроението в почти започналата предизборна кампания?
Предизборно, въодушевено, ентусиазирано и бойко.
Така, това е вашето настроение. А какво настроение е обхванало избирателите, с които се срещат?
Ами, не е много по-различно, тъй като това са наши симпатизанти, членове на коалицията, патриоти, така, почитатели на патриотичната идея, на телевизията. Така че съвсем нормално. Да. Протичат срещите, така, с взаимен интерес, с много въпроси. Нормално.
Аз ще ви кажа защо ви питам. Защото оставам с впечатление, че избирателите са някак обезверени, апатични и като че ли някак не вярват на политиците.
Ами, повтарящата се около 50% активност, 50-няколко процента, потвърждава вашите думи, за съжаление, част от избирателите.
Да.
Част от българския народ, те даже не може да ги наречем избиратели, защото има такива, които трайно не гласуват.
Да.
Смисъл да гласуват, има хора отчаяни. За съжаление, 25% срив във всички области на обществено-политическия живот обезвериха хората, за съжаление.
Така. Да. При вашите срещи, какви са главните проблеми, които ви поставят, които не търпят отлагане? И защо са недоволни от политиците хората?
И хората са недоволни, тъй като не са доволни от доходите си, в крайна сметка, политиката, икономиката, културата, всичко минава, здравеопазването минава през джоба, нали знаете на човека.
Да.
Така че хората на първо място поставят въпроса, свързан с доходите и с евентуалните решения на икономическа криза, в която се в България.
Да.
Говорим за начините за увеличаване за събираемост, повишаване на събираемостта в бюджета, постъпленията, това са теми, които пряко ги вълнуват. Естествено, тя ги вълнува много, особено в провинцията е въпроса с масовата битова престъпност, с заявените местна циганска престъпност, битова, мутренски групи и т.н. Това са също въпроси, които много ги вълнуват. Винаги се задава въпрос на всякъде за въпроси, свързани с здравеопазването, с тежката криза на здравната система. Това са основните въпроси.
Така, вие не сте били във властта. Лесно ви е да отговаряте, че други са виновни. Но 25 години, почти четвърт век, в България всеки идва на власт с обещанието за реформи. След това ги забравя. И на следващите избори отново се започва да се говори за реформи. Какво пречи на реформите в България? Защо само ние не успяваме да се справим с този наистина голям проблем, но не е невъзможен след като други държави успяват да направят реформите? Вашето мнение.
Ами, първо аз не мога да приема, че всеки идва в изборите с големи обещания, след това идвайки в парламента нищо не правим. И то трябва да ви кажа, че за да направиш нещо, трябва да имаш тази възможност. С други думи, трябва да получиш за своите тези. Когато не си тези така наречени големи партии, шанса да промениш минава през дипломацията, така да се каже, през парламентарната дипломация, през създаването, през аргументирането на своите тези. Така че не може да се постави знак за равенство между партия, която сега тръгва да слиза във властта, или в парламента, хайде да не говорим за властта, и партии, които до момента са управлявали властта. Така че не съм едно такова обобщено изказване на всички.
Ама вие вероятно не чухте, казах точно това, че вие не сте били във властта и затова можете лесно да кажете, че други са виновни. А наистина напротив, има виновни.
Мога да ви кажа, че пак не съм съгласен с вас.
Да, добре.
Пример, се чувствам виновен за това, че едва на тази възраст реших да влизам в политиката. До преди 3 години тя за мен не беше приоритет. Аз имам успешен бизнес, имам добре реализирана медия, телевизия, с която се радва на добра популярност и гледаемост.
Да.
За какво беше да влизам в политиката? Предпочетах да поверя идеята за промяна в патриотично направление на друг човек. Знаете, че в крайна сметка той измени на идеите. И това наложи вече смисленето на мене, на моите колеги от телевизията, директно да влезе в политическата надпревара. Така че, да ви кажа честно, всеки би трябва да чувства някаква вина, ако е игнорирал политиката, защото, както знаете, има една мъдрост, че когато човек не се занимава с политиката, тя се занимава с него. И накрая плачват, както на нашите събрания, сега ще ви кажа, всичките се оплакват от едно, от друго, от трето, от управление, от инфраструктура, от здравеопазване, ниски доходи. И накрая, като ги попитаме, кой е виновен за това? Управляващите. И тогава ги питаме, добре, кой ги избра управляващите? И настава неловко мълчание. От края на крещата ниска степен на политическа грамотност, на обществена отговорност в избирателя ни доведе до това положение, в което се намираме. Сега може да звучи малко философско на такова съждение, но предполагам, че сте се съгласите с мен, че не някой друг докара БСП и ДПС на власт, или преди това ГЕРБ, от които всички тези, или преди това мадридския машина, където обещаваше за 8 дена да не оправи. Всъщност избирателя си го докараха. А още пагубна е ролята на тези избиратели, които пък не мислят с бъдещето на децата си, а мислят с джоба си да вземат или 20 лева, или 10 лева, или една жива кокошка, защото и такива случаи имат по родопите. И накрая да гласуват за което му кажат. Тая свищера, кое е време за тая свищера, между другото? Беднотията ли? Не чак безотговорността. Гледането на политиката като нещо второстепенно, нещо неважно в живота на избирателя. И в крайна сметка ето какво се получава.
Да. Впрочем, този проблем вие го поставихте на среща с вътрешния министър от служебния кабинет. Доволни ли сте от тази среща и какви резултати ще има от нея?
Приятно съм изненадан от това, че Йордан Бакалов представи мероприятията, които са до момента проведени, с което мене лично ме убеди, че това е правителство, което предварително взима мерки за изборите. Не като чакаше да дойдат изборите, след това да се разиграва само една такава еднодневна заинтересованост към сигналите. В случая вече с очите си се убедих, че са описани всички от 2009 година до сега търговци на гласове. Има ги описани по региони. Видях ги с очите си.
Да.
Прямо тях се прилагат съответните мерки, знаете, каквито позволяват закона, включително специални разузнавателни средства. Така че, освен това, знаете, че има вече няколко такива задържани. Има няколко групи, няколко човека. Да. От една популярна група. Други са под такова сериозно наблюдение. Вие знаете, просто се действа. Другото, което ме приятно изненада, беше това, че факта, че вече са създадени специализирани комисии, както в всички области, така и централна комисия, с участието на Министерството на вътрешните работи, на Главна прокуратура и на ДАНС. И тези три членки, така да ги нарека, са създадени, за да може да се реагира още преди изборите на всички сигнали, на всички съмнения, подозрения и информация, свързана с евентуалното опоручаване, предстоящо опоручаване на изборите, купуване на гласове, каквото сме сигурни, че ще има такива опити. Това е добре, защото едни такива тричленки касават много времето за реакция, тъй като основната причина да не се обработват сигналите и да няма резултат в преподаването и по констатирането на нарушението, е, че полицаят трябваше да поиска разрешение от началника си, да получи конкретни указания как да действа в конкретния случай. Началника му трябваше да съгласува действията с прокурора, земния прокурор, след това да върне надолу на подчинение се и ставаше така, че избор на един свършва, пък по сигналите за купуваните хората вече, да се казва, са си изпили половината от парите, които са получили.
Да, да.
Так, тогава после да се размърза тежката машина на полицията. А сега вече това не, гледам, че просто видях, че са взети мерки, направени са такива комисии, специализирани комисии и даже нещо повече. На нашето искане да се обявят публични номера, телефонни номера, на които да се подават сигнали в всеки регион, беше отговорено положително, че такива ще има. Каже на проводите за подкачане на сайта на Министерството на вътрешната работа. Това е добре. Мисля, че нещо се прави. Някой мисли за това. Как да каква превентивна работа да извърши. Това е хубавото. Също така коментирахме и секциите в Турция, но това по-скоро преди господин Безнашки беше коментиран, тъй като е свързано с дейността на външно министерство. И това, което поискахме, е среща с министъра на външните работи, за да видим има ли това намерение да открива допълнителни секции в Турция или не. Това е също много важен въпрос, свързан с измамите.
Вие бяхте една от партиите, която спори изборите 2013 година, точно заради това, че се купува вод, че се разкриват такива секции в Турция, където гласуват на по 3 секунди. Готови ли сте и този път, ако забележите нарушения, отново да поставите под съмнение изборния резултат?
Естествено. Ние даже мога да ви кажа, че ние поставяме под съмнение и всъщност и работата е на Министерството на вътрешните работи на това правителство. Нашето съмнение ще отпадне, след като видим как ще бъдат проведени изборите и дали ще бъде ограничено купуването на гласове. Между другото, аз съм оптимист в това отношение, защото само да бъдат арестувани 10 човека и да бъдат осъдени по бърза процедура, аз мисля, че това ще има такъв сериозен ефект върху процеса на купуване на гласове. Просто изборите, дай Боже, най-сетне да бъдат и
Какви са основните характеристики на хората, които присъстват във вашите листи, с няколко думи да ни кажете?
Сега по принцип всеки казва, че по него са всички супермени. Аз няма да ви кажа това, но мога да кажа, че така са казали се в професията си. В нашите редове днеска представихме, например, хора утвърдени в тяхната професия. Един Велизаренчев утвърден дипломат, работил в външни посолства. Посланник, утвърден журналист. Такива са, например, един Васил Филипов, утвърден енергиен експерт, един Александър Хайтов, утвърден скулптор, това е синът на Николай Хайтов.
Да.
Една Кристина Димитрова, за чието никой надали ще може някой да каже нещо лошо.
Да.
Така че, такива хора сме подбрали, които да са професионалисти и най-вече хора патриотични патриоти с доказани бойци за ползата на патриотизма. Нали, не ще не е само от нашите лица основно, но същото е положението с колегите от ВМРО.
Да.
Мирка Ракърш, Стана Ангел Дънбавки. Там имат също така представители на други партии, които, между другото, в нашите листа е беше евродепутат Димитър Стоянов. И да, и Слави Дунев, като е евродепутат. Доста известни имена. Аз даже мисля, че има повече известни имена, отколкото в което да била друга партия за София. Специално говоря за 4-та Софийска област. На района.
На двата избора, в които участвахте, 2013 година парламентарните, извънредните парламентарни избори и на европейските избори тази година, все по-малко не ви достигаше, за да прескочите бариерата. Какво ще направите сега, за да е гарантирано участието ви в следващия български парламент?
Първо, че това не, че не достигаше. Просто 13-та година изборите бяха изключително опропастени и това ще потребваме по отношение националния ръщ. Това тема сме коментирали в вашето предаване. А какво трябва да се направи? Виждате, че ние вече го правим. Обединяваме партиите, които са които изповядват един умерен и прагматичен патриотизъм. Около нас са 11, предстои приемането на още 2 партии. Така, някой може да каже, те са малки. Да, малки са, обаче по-важно е процеса на обединяването. Един процес, който не е много характерен за съвременната политика. И много важно е това, че многото лидери на тези партии преодоляват собственото си его, самите партии преодоляват на си егоизъм и се обединяват в името на една обща кауза, а това е България. Това е нашия девиз.
Да, да. Но интересен е формата, в който успяхте да се съберете доста формирования. това трудно се случва в България. Вие успяхте да преодолеете егоцентризма и да стигнете до една сериозна коалиция. Но по-важно е да ми кажете в следващия парламент, когато пристъпите прага на вратата, над която пише Съединението прави силата, с кого можете да се съединявате и с кого никога и при никакви обстоятелства не бихте тръгнали на взаимодействие. Нека избирателите да чуят още от сега какви са възможните варианти, за да знаят когато гласуват, всъщност за какво гласуват.
Ами, нищо общо няма да допуснем да имаме същото, която партия, спрямо която партия ще предприемем всички законови мерки да бъде изолирана и забранена тази партия, тъй като това е най-вредното явление в политическия живот. На другия ми въпрос, кога се съединяваме, нито ще се съединяваме, нито ще се разединяваме. Коалиции няма да правим, но се подкрепяме. Ние сме блок, патриотичен фронт, който ще подкрепя всички полезни за България предложения и ще се постараем да обединим другите партии на базата на основни приоритети, свързани с възраждането на икономиката, доходите, здравеопазване, социална система, борба с престъпността, корупция в съдебната система, оздравяване на митниците и така нататък, няколко основни приоритета, които ще поставим, както декларирахме, ние сме готови да съставим съответно правителство на националното спасение, но не само със собствени сили, а в него ще покажем представители, професионалисти и от други политически сили. Така виждаме ние на политиката, така както гледаме на обединяването на патриотичните партии, така гледаме и на работата в парламента, като се търси общото в името на България.
Много силно ви подозират някои специалисти, политолози, социолози и така нататък, пък и политици, че всъщност вие ще влезете, за да бъдете част от управлението заедно с ГЕРБ. Още повече, че отношенията между ГЕРБ и Реформаторския блок сериозно се влошават. Реформаторския блок поставя все повече условия. И затова се смята, че вие ще бъдете тези, които ще попълните необходимите бройки, за да може ГЕРБ да управлява. Как гледате на тези подозрения към вас?
Ами, явно голяма част от политическата ми дейност, новото ми амплуа, тъй като аз скоро мога да мина за някакъв провинциален политик, но явно, че политическата ми дейност и ежедневие ще мине в оспорване на поредните простотия след простотия. Аз не знам от какъв от това някой говори, че ще станем патрица на ГЕРБ.
Да, на мен не ми беше удобно да употребя този термин, но наистина така се формира обществено мнение.
За същия успех мога да взема да говоря, че ще станем патрица на ДПС и някаква друга глупост. Значи, когато управляваше ГЕРБ, те ни упрекваха, че ние сме едва ли не петата колона на БСП. Когато управляваш БСП, хайде ние сме да патрица на ГЕРБ. А какви аргументи някой ще извади за някакви досегашни съвместни действия? Едно поне. Аз няма да се умря да повтарям, че най-острата опозиция, например, в Бургас, в Ямбол и къде ли не на ГЕРБ, това сме точно ние. Всички останали. БСП са се гушнали с тях, да не говоря за ДПС, които подкрепят всички техни предложения. А трябва да ви кажа, че Бургас е уникален с това, че в Общинския съвет на Бургас има 28 ГЕРБачи, които могат да счутат 28 пъти тъпомера. Значи това са хора, които нямат собствено мнение. Това са хора, разни спасители, разни рападжичета, хора без биографии, хора, които гледат тъпо и гласуват всичко, което им спусне кмет или общинска администрация. И затова Бургас се превърнат в най-добрия град за крадене, за кражби и продажби. Това е известно. И сега да се появи
Ама Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, най-много се гордее с София и Бургас. Пловдив и Стара Загора. Лидера на ГЕРБ се гордее най-много с Бургас, София, Пловдив и Стара Загора.
Ами жална е майка на България, ако това е гордостта на ГЕРБ. И ако те пак вземат властта. Жална е майка на България.
Когато отивате на срещите с избирателите сега, необходимо ли е да им обяснявате кои сте вие или вече сте достатъчно познати?
Ами на повечето почти не е необходимо да ви кажа, защото знаете, на срещите да симпатизанти или пък хора, които искат да научат нещо за тази политическа сила, но в общо един те са наясно.
Така?
Естествено, правим по едно антреферие така въведение, с което да кажем в кога сме, що сме, партия на 3 години от 11-та година до сега, какво сме направили, дълго сме във властта, а мога да се похваля, че това все пак не е малко, защото никой друга партия не може да се похваля с такива мащабни инициативи, като спирането на един пагубен енергиен проект Бургас Александруполис, който се направихме със собствени сили. Създаването на шестимата моряци за държане неправомерно в Гърция, които се справихме със собствени сили. Провеждането на подписка срещу новините на турски език, с която се справихме със собствени сили, връчихме на Бойко Борисов. Общата подписка, която направихме с ВМРО, събрахме 330 000 подписа срещу членството на Турция в Европейския съюз. И така. Аз искам да питам едно БСП, какво е направило до момента като партия. Да. Макар че са били в управлението, нали, освен да са сухат България. Аз искам да питам, какво са направили ГЕРБ като партия, освен да са засадили по празниците някой друг от дръча, нали, техните активисти, и останалото, което направиха в управлението, също е известно. Да не говоря какво са направили ДПС, които всъщност не са в политиката само да крадат и да разрушават. Нали. Па да не говорим за останалите партии. Така че имаме самочувствието на партия, която сме направили нещо, макар и без да сме в властта. А пък представете си, къде ще бъде България, ние вземем властта.
Пожелавам ви го, разбира се, защото ако това, което казвате, наистина се случи, наистина България ще има полза. Накрая ще ми позволите един личен въпрос.
Слушам.
Кое се прави по-лесно и има повече ефект? Телевизия или политик?
Ами, всичко е лесно, когато го правиш през пръсти, и всичко е трудно, когато се стремиш да бъдеш прецизен и да изпипаш нещата.
Пожелавам ви перфекционизъм и в политиката, както и в телевизията. Благодаря ви за вашето участие. Успех в изборите и хубава вечер.
Благодаря. Аз ви пожелавам перфекционизъм, защото си го имате. Просто ви пожелавам приятна вечер.
Благодаря ви. Валери Симеонов, съпредседател на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, водач на листи в Втори Бургаски и 23-ти София град, многомандатни избирателни райони.
Радио К2. С мен Клара Маринова.